Тауға қарсы комитеттің өкілдері Женевадағы Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары комиссиясының бас кеңсесінде кездесті. Қарашаның 21-іне дейін жалғасатын бұл жиында Қазақстан, Литва, Қытай, Черногория, Сербия, Бельгия және Кения елдері қабылдаған азаптаудың алдын алу шаралары талқыланады. Аталған 7 мемлекеттің өкілдері комитеттің алдында осы мәселеге байланысты есеп береді деп күтілуде. Демократ Барак Обама мен республикандық Джон Маккейн қарашаның 4-інде өтетін президент сайлауындағы дауыстарды жеңіп алу үшін соңғы рет бүкіл ел бойынша науқандарын өткізуде. Маккейн Флоридадан бастап Аризонаға дейінгі 7 штатта сөз сөйледі. Обама 2004 жылы республикандықтар жеңген Флорида мен Солтүстік Каролина және Вирджиния штаттарына барды. Көптеген ұлттық сауалнамалардың нәтижесіне қарағанда Обама Маккейннің алдында келеді. Ирак пен Ауғанстан соғыстарындағы АҚШ-тың қолбасшысы генерал Дэвид Петреус Пәкістанда келіссөздер өткізді. АҚШ мемлекеттік хатшысының көмекшісі Ричард Баучер мен Петреус Пәкістан қорғаныс министрі Чотхури Ахмет Мұхтармен және тағы басқа ресмилермен кездесті. Чотхури Ахмет Мұхтар, егер Пәкістан жерінде АҚШ-тың әуе шабуылдары тағы да қайталанса, оның кері әсері болуы мүмкін деп қауіптенетінін айтты. Таяуда АҚШ әскерилері Пәкістандағы бүлікшілерге бірнеше рет әуеден соққы берген болатын, Пәкістан ол шабуылдарды айыптаған еді. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи Беларусь президент Александр Лукашенкомен келіссөз өткізді. Лукашенко Ливияны жақын әріптес және дос деп атады. Ол сондай-ақ Каддафиге халықаралық сахнада Ливияның Беларусьті қолдауы үшін ризашылығын білдірді. Каддафидің мәлімдеуінше бұл сапардың мақсаты екі жақты қарым-қатынастарды нығайту болып табылады. Екі жақ ынтымақтастық жөнінде бірқатар келісімдерге қол қойды. Беларусьтен кейін Ливия жетекшісі Украинаға аттанады. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиді 2010 жылы Шешенстанға сапар жасауға шақырды. Мәскеу үшін Қадыровтың баспасөз хатшысы бұл шақырту ризашылықпен қабылданды деп мәлімдеді. Бұл туралы РИА Новости ақпарат агенттігі хабарлады. Өткен демалыс күндері Муаммар Каддафи Ресейге барған болатын, бұл оның Совет одағы ыдырағалы бері аймаққа жасап отырған алғашқы сапары. Ресей президентінің осы аптада жасайтын алғашқы ұлттық жолдауында дүниежүзілік қаржы дағдарысы мен Грузия соғысының салдары басты тақырыптар болмақ. Бұл жөнінде жексенбі күні ресми Кремльдің веб-сайтында президент Дмитрий Медведев хабарлады. Президент қарашаның 5-інде ұлттық жолдауын жасайды деп күтілуде. Тамыз айында Грузия өзінің жікшіл аймағы оңтүстік Осетияны бақылауына күшпен алмақ болған кезде Ресей ол жерге өз күштерін кіргізген болатын. Соңғы айларда ғаламдық дағдарысқа байланысты Ресей қаржы биржаларындағы көрсеткіштер төмендеп кетті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Әзірбайжан мен Армения басшылары бөлініп кеткен Таулы Қарабақ аймағына байланысты даулы пікірталасты шешу жолындағы күш жігерді арттыруға келісті. Мұндай келісім Мәскеудің түбінде Ресей президенті Дмитрий Медведевтің қатысуымен өткізілген келіссөздердің арқасында мүмкін болды. Бірлескен декларацияға қол қойған Әзірбайжан президенті Ильхам Алиев пен Армения президенті Серж Саркисян даулы жағдайды саяси тұрғыдан шешу мәселесінде бірлесе қимылдап, ортақ шешім іздеуге уағдаласты. Кабулда қарулы адамдар француз азаматын ұрлады. Полицияның хабарлауынша бұл оқиғаға араласпақшы болған ауған азаматы оққа ұшқан. Соңғы айда Ауғанстанда қарулы адамдар кемінде үш шетелдік жұмыскерді өлтірген болатын. Ирак парламенті діни ашылық топтардың провинциялық кеңестердегі орындарға ие болуына кепілдік беру жөніндегі заң жобасын мақұлдады. Сыншылардың айтуынша бұл заң жобасы Біріккен Ұлттар ұйымының кеңестеріне сай келмеген. Жаңа заң жобасына сәйкес келесі жылы бүкіл ел бойынша сайланатын 440 провинциялық кеңес орындарының 6-ауы христиандар мен басқа да кішігірім діни топтарға берілмек, ал Біріккен Ұлттар ұйымы парламентте ашылық топтарға провинциялық сайлауларда 12 орын беруге шақырған болатын. Аталған заң жобасын әлі президент кеңесі мақұлдауы тиіс. Бағдаттың орталығында орын алған екі бомба жарылысынан 6 адам қаза тауып, 20-ға жуық адам жарақат алды. Қала орталығындағы алаңда полиция бекетінің алдында болған жарылыстар бірнеше ғимаратқа зақым келтірді. Жараланғандардың көбі полиция қызметкерлері деп хабарланып отыр. Пәкістанның шекарасындағы қалада ауған шенеунігі ұрланды. Жергілікті полицияның хабарлауынша ауылды жерлерді дамыту министрлігінің кеңесшісі Ақтар Кахистани жексенбі күні Читрал қаласында ұрланған. Бұл оқиғаға байланысты жауапкершілікті ешкім мойнына алған жоқ. Пәкістан Ауғанстан шекарасындағы тайпалы аймақтарда адамдарды ұрлап әкету оқиғалары жиі орын алуда. Палестина президенті Махмуд Аббастың айтуынша, израильдіктер мен палестиналықтар осы жылдың аяғына дейін бейбітшілік келісіміне қол жеткізе алмайды. Бұл мерзімді Вашингтон белгілеген болатын. Румынияға 2 күндік сапарын бастаған Махмуд Аббас Бухарестте сөйлеген сөзінде, АҚШ пен Израиль әкімшіліктері қазір сайлау үдерістерімен айналысуда деп мәлімдеді. АҚШ-та президент сайлауы қарашаның 4-інде өтсе, ал Израильде парламенттік сайлаулар ақпанның 10-ында болады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.